synopsen.
Hallo og velkommen til Synapsen, Høgskolen Kristianias egen psykologipodcast. Du sang ikke nå i starten, Lars, du spurte om du kunne synge med.
Jeg skulle ønske jeg hadde gehør, men det har jeg ikke. Så inni meg høres det riktig ut, men det kommer ikke ut. Men du har gehør, har du ikke det? Kan du synge melodien?
Den, der, den her? Ja. Jeg tror det tør jeg ikke nå. Jeg tror jeg ikke sånn gehør, nei, ikke sånn at jeg tar det helt på.
Men jeg har ikke noe skam, så jeg synger gladelig, men du har gehør og kunne egentlig synge.
Du er jo du som har spilt i, sunget i band eller rockband på ekte da.
Ja, ja, men jeg hadde autotune-box.
Åja,
så när jag sang in.
Hade du det?
Oh, ja. Ja, jag hade det. Jag kan inte synge egentligen. Så kunde jag stilla in på.
Det var så att jag ropt massa ord egentligen så var
det. Ja, så stilla in på vad går den låten i? Den går i E-dur. Okej, okay, så stiller man in den boxen. Helicon heter den. Det är faktiskt samma som Kanye West brukar live.
Nej, så.
Och så samma vad du synger så blir det E, så blir det riktigt.
Det här hade jag ingen aning om.
Nej, nej, nej.
När jag hör på nytt så hör om jag
Det är technology, det är liksom att leva i framtiden. Folk helt tonedøve folk som mig kan vara vokalister.
Men är du faktiskt menar du det? Är du faktiskt tonedøv? Nej, det har aldrig trott. What? Det är jättegøy och så har du liksom sunget i ett ganska känt band då. Det är väldigt gøy.
Det bara mest skriking då.
Ja, men det är ju du träffar ju toner där.
Skriking i E-dur.
E-dur skriking. Ja. Det är bästa form på skriking
det. Ja, ja. Det är deilig. Det är katarsis, det är förlösande.
Ja. Att det är någon ska faktiskt höra över och höra om jag hör sån för någon gång så hör man ju att det är autotune liksom.
Nej, jag brukte inte i studio. Jag brukte det bara live.
Ah.
Visst du går på YouTube och hör på någon av konserterna våra så tror jag att du kan höra det.
Men vad är studio då?
Nej, då kan du klippa och lima och driva på väldigt, vet du.
Där är det bara mycket vad heter det preprod eller vad det kallas, ja. Nej, postprod det blir.
Tar i produktion.
Det är jättegøy. Ja, detta här när jag ska finna live och så ska jag höra om jag hör det.
Ja.
Så gøy. Søren, du får ta och synge på julbordet vart du då. Eller skrike i E.
Nå har jeg akkurat bestilt hypnotisør til julebordet.
Har du det?
Ja. Så det blir veldig gøy. Så vi vet at sjefen vår jo sykt, sykt hypnotiserbar, vet du. Torgrim Holte, han som var i sportsklubben. Åh,
nå gleder jeg meg.
Har du sett en episode når han hypnotiserer han Erik Folstad?
Skal han gjøre det med sjefen vår?
Ja. Også en slangemann. En som har med en kjempelang...
Nei.
Jo, kveldeslange.
Nei. Åh, da fikk jeg gåsett på ryggen.
Åh, ok. Da får du gratis eksponeringsterapi.
Ja, ok, kjempebra. Ok, men det, skal ikke, det ikke sånn at man må holde den slangen.
Det kan du velge selv.
Man kan, ok. Men jeg kan se på. Okay, kanskje.
Vi får se hvordan det går.
Ja. Det får bli oppdatering da, etter julebordet.
Hvordan gikk det med hvordan? Den... Du kan jo få gratis eksponeringsterapi da.
Ja.
Og så kanskje bli kvitt. Man blir jo kvitt fobier.
Det er bare litt
man gjør det riktig, da.
Kjipt på julebordet da.
Foran alle.
Ja. Men nei da, det blir spennende.
Det blir morsomt for oss da.
Ja, det blir gøy for dere andre. Ja. Jeg synes du slanger deg helt uproblematisk.
Ja, men jeg hadde syk hundefobi.
Hæ? Åja.
Jeg tok å gå i parker og arbeid fra moren og faren min.
Mm.
Og så gikk jeg i eksponeringsterapi 2 dager, for jeg lærte på studiet. Hmm. Fobibehandling, og så behandlet jeg folk selv, edderkoppfobi, slangfobi, og så ble det kvittet. Det her kan jeg bli kvitt også. Så jeg hadde 2 dagers eksponeringsterapi med en dobbemann, en psykolog, okay. Som kognitiv psykolog, det var eksponeringsterapi. Og nå jeg helt kvitt hundefobien, jeg har faktisk blitt veldig glad i hunder.
Sær?
Så jeg jo selv, det deilig å kjenne på kroppen selv, den behandlingen da, det å være liksom living proof.
Du vet at det funker.
På at det funker,
ja.
Og gå fra å være se en hund på gata, nei, den ser skummel ut, jeg går over på andre siden av gata, til nå, og gå bort til folk, hei, hei, kan jeg hilse på hunden din?
Så genialt.
Det ganske vilt, altså.
Ja.
Så du kan komme dit med slanger også.
Ja, men kanskje det er det jeg må gjøre, da. Ja. Uff, ja, jeg kjenner jeg gruer meg, men det er, ja, spennende.
To be continued.
To be continued, ja, da får vi oppfølging på det, da, hvordan det går med Noras slange forbi.
Ja.
Lars, vi skal spille en ny podcast. Vi skal ikke egentlig bare snakke om at du tondøv og var redd for hunder en gang.
Nei,
jeg tror fortsatt ikke på at du tondøv ordentlig, men vi får ta det på julebordet det også. Ja, det skal komme fram.
Ja, det er helt sant.
Men vi skal jo ha om lykke i dag.
Ja.
Først vil jeg egentlig bare høre hvordan du har det. Er det bra?
Går greit. Jeg har blitt hektet på en ny podcast som jeg tenkte å anbefale.
Synapsen. Ja, synapsen.
Det heter Smartless. Har du hørt om den?
Aldri.
Det de folk har fra en sånn komiserie Arrested Development som har laget. Og så det en surprise gjest hver gang. Så de programlederne Det tre stykker, de vet ikke, han ene vet det da, men de andre vet ikke hvem som gjesten før den kommer.
Oh, ja.
Så de må alltid ta det på sparket.
Ah, så de får ikke forberedt noen spørsmål.
Og så det sånn, ja, dagens gjest Paul McCartney. What? Paul McCartney? Wow! Og så det blir veldig sånn levende og organisk og dynamisk da, for de har ikke forberedt noe på forhånd.
Så gøy!
Smartless. Og så hørte han astrofysikeren Neil deGrasse Tyson.
Okay.
Kjenner
han. Ja, ja.
Og så snakket han om uendelighet, og som et eksempel han brukte, som jeg ikke helt får huet rundt, var hvis du tar en ordbok, mm-hmm. så alle ordene i den ordboka definert med andre ord som også i den ordboka.
Å oh, nei, sånn.
Tygge litt på den.
Ja, ikke sant.
Wow, det har jeg tenkt litt på etter denne episoden. Det var en veldig bra episode med han.
Så for å skjønne hele boka, så må du ha sett hele boka på en måte?
Alle ordene definert med andre ord som også definert i denne ordboka, med andre ord fra den samme ordboka. Det sånn never ending da. Så ja, i hvert fall, smartless blitt helt hektet på nå.
Smartless,
hører, ja. Hører 3-4 episoder om dagen.
Nei, så gøy. Ja. Ligger det mange ute?
30, kanskje?
Ok, ja.
Ja, begynte i fjor.
Ja, nei, så gøy, den der må jeg faktisk sjekke ut. Det hørtes morsomt ut. Mm. Ja, men så bra. Så det går bra, eller sånn utenom?
Ja.
Ja. Lykkeskalaen, hvordan den for deg?
Ja, den ålreit.
Ålreit, ja.
Hva med deg, ja?
Jo, ålreit. Vi på vei inn mot høsten, eller vi jo midt i høsten, på vei mot vinter til og med.
Ja.
Og det kjenner jeg, det påvirker meg litt, det altså. Det der mørket som kommer, jeg er ikke laget for det. Jeg laget for sol og lys.
Ja, ja. Jeg gjorde jo en episode på en annen podcast om vinterdepresjon.
Ja.
Forebygging av vinterdepresjon.
Ja.
Jeg vet ikke om du finner den på nettet. Det var Emilie Nering, heter hun, som har den podcasten.
Ja.
Voe, var sånn bloggefilm.
Ja. Jeg vet hvem det ja.
Der gikk vi gjennom ulike tiltak for vinterdepresjon, da, for hun har også slitt med det.
Mm.
Så, ja.
Ja, vi skal jo ikke ha om vinterdepresjon, det kunne vi jo sikkert også hatt en episode om, men vi skal jo ha om lykke, da, og det henger jo i hvert fall litt sammen.
Ja, hvordan går det med deg ellers, da?
Ellers er jeg ganske lykkelig, egentlig.
Ja?
Ja. Bortsett fra vinterdepresjonen som stikker seg på.
Ja.
Jeg synes ikke jeg har så mye å klage på, ja.
Nei.
Lykkelig i stort sett. Du også.
Hadde ikke du begynt en ny Harry Potter-runde?
Jo. Ja, det gjør meg i hvert fall lykkelig. Det sånn for å motvirke denne vinterdepresjonen, eller det mørke, så bare få på noe Harry Potter. Skal se alle filmene før jul, må gjøre det hvert år.
Ja, jeg har det samme, for jeg har rerun på Seinfeld nå.
Har du det? Ja.
Det er også veldig bra mot vinterdepresjon.
Ja, alle sånne ting bare.
Se to episoder hver kveld. Kose meg med det da.
Ja. Ja, den, altså Harry Potter litt lange filmer bare da, vi så den i går, det jo liksom 2,5 timer første filmen.
Det litt lange, ja.
Men veldig koselig, det verdt det faktisk. Ja. Kan bruke den tiden på det. Ja. Så jeg sitter sånn og sånn, hvilken film det igjen? Eller jeg ser på med noen veninner da, og vi sitter sånn, men når det det skjer? Når altså, vi husker ikke når ting skjer, så det litt gøy.
Ja.
Så jeg gleder meg egentlig til å se den, og litt lenge siden jeg har sett alle. Så det blir bra.
Ja, det hørtes som et positivt prosjekt.
Ja, noe for å gjøre oss litt lykkeligere. Vi skal snakke litt om lykke, ja.
Det jo, lykke jo noe alle vet hva er. Det sånn, men det også et forskningsfelt innen psykologien, der man faktisk har veldig mye empiri, som man kaller det, data på hva som gjør folk lykkelige og ulykkelige.
Mm.
Så det vet man faktisk veldig mye om.
Ja, og det jo det vi skal snakke litt om i dag også.
Ja.
Først tenker jeg det greit å si at lykke, sånn som vi snakker om det, sånn som man ofte snakker om det i psykologien, handler jo om liksom vår subjektive eller egen opplevelse av vårt eget liv egentlig. Da. Så vi kan jo, lykke handler ofte om liksom hvordan vi opplever at vi har det, ikke hvordan andre opplever at vi har det.
Nei, nettopp.
Så ja, at det et lite skille der. Jeg kan jo tenke at noen kanskje ikke lykkelig fordi de har dårlig helse for eksempel, men at det kan jo hende de fortsatt opplever seg selv som ganske lykkelig, da, eller at de har et bra liv. Man snakker gjerne om subjektivt velvære, eller subjective well-being når man snakker om lykke. Da.
Ja.
Men ja, hvem det som er lykkelige da? Fordi det jo, noen vel lykkeligere enn andre, vil jeg tro.
Helt klart, stor variasjon på det.
Mm.
De som lykkelige har jo opplevd livet som ikke så utfordrende og vanskelig, og dominert av positive emosjoner. Det mest positive følelser. Det betyr ikke at de ikke har utfordringer eller negative følelser. Det ikke fraværet av det.
Mm.
Men i størst grad så har de positive emosjoner.
Det mer positivt enn negativt, liksom.
Ja.
Mm. Bra. Så det jo vi kan jo først kanskje skille mellom litt ulike grupper, da, for det jo noen grupper har vi jo sett der lykkeligere enn andre, eller forskningen vist.
Ja.
For eksempel innen kjønn.
Ja.
Så ser man jo at noen kjønn, hvilket kjønn det som lykkeligst?
Kvinner det litt fascinerende, kvinner både lykkeligere og mer ulykkelige. Ja. På begge ender av skalaen.
Takk skal du ha for den.
Ja, så kvinner på toppen av skalaen på lykke, hvis man, for man gjør sånne spørreskjemaer og sånn.
Mm.
Skårer folk, så ser man at ja, kvinner de lykkeligste. Mm. Men kvinner også toppen av depresjon.
Ja, ikke sant?
Ja. Så det litt paradoksalt da.
Så kvinner har liksom tendens til å føle disse emosjonene kanskje som enda litt sterkere enn det menn gjør da? Siden vi liksom får mer ekstreme positive følelser og også mer ekstreme negative kanskje?
Ja, det flere teorier på det. Noen jo for eksempel, det noen ting som bare kvinner opplever, sånn, som ganske utbredt fødselsdepresjon.
Mm.
En av seks opplever det. Det ganske mange da, så det blir en stor chunk med der. Og så det også hormoner, menopause, overgangsalder.
Mm.
Noen ting, livsutfordringer som bare kvinner opplever, som kan gi mer depresjon da.
Mm.
Pluss altså diagnostikk, at det kanskje flere kvinner som oppsøker psykolog, hvis det deprimert, at menn mer biter i seg.
Ja.
Så det kan også bety at datatallene blir litt forvrengte på grunn av det. Ja, da.
Ja for jeg har jo lest eller sett annen data som viser at på sånn gjennomsnitt så egentlig kvinner og menn ganske like i lykke. Det bare at kvinner også de som på en måte skårer høyest og lavest.
Ja, riktig.
Så sånn gjennomsnittlig så vi relativt like egentlig, globalt sett.
Gjennomsnittlig det ganske likt.
Ja. Ja, og du sa jo noe om liksom dette med fødselsdepresjon og at det liksom faser overgangsalder og sånn man går gjennom. Det noen aldre i livet, det gjelder egentlig både menn og kvinner, da. Det noen aldre der man mer deprimert enn andre? Perioder i livet liksom?
I hvert fall mindre lykkelig. Så hvis du ser på tenåringer, når man 15-16, så man ganske lavt på lykkenivå.
Ja. Ja.
Og så viser det seg, det er ikke at de har nødvendigvis mer negative emosjoner, men det fravær av positive emosjoner.
Ja.
Så, da blir de negative så dominerende.
Mm.
Så det en klar dump der i tenårene.
Mm.
Og så når puberteten over, når det 20 år, så det på samme lykkenivå som når det var 10.
Ok, ja.
Og som er ganske bra da.
Ja.
Og så stiger det, og så det i i 40-årene, så det en ganske bra dump igjen.
Ja. Det man kaller midtlivskrise?
Midtlivskrise, ja. Man midt i livet, har veldig mye å gjøre på jobb, samtidig har du kanskje små barn, veldig forstrukket på mange...
Nei, jeg er slem hvis jeg spør om du har gått gjennom det.
Jeg er jo midt inne der. Okay. Og så det jo det som godt for meg og folk som i 40 år å tenke på, at så stiger den igjen, og så fra 55 så lykkeligere enn noen gang i livet. Og det var det ganske lenge.
Helt frem til. Du bare jobber deg opp mot det nå.
Ja, det lys i enden av tunnelen.
Ja.
Og det varer til man godt over 70, og liksom, da det naturlige årsaker, skrantende helse og sånt, til at lykkenivå faller igjen da.
Altså, så det litt sånn opp og ned.
Klare variasjoner gjennom livet, sånn, hvis man ser den grafen, når du gjør sånn longitudinelle studier, følger folk fra blant annet på Harvard og sånn, fra det barn til det blir gamle, så ser du at den grafen veldig sånn, bølgete da.
Ja.
Så det helt klare variasjoner.
Ha. Ja, så nå jeg egentlig på et av de lykkeligste, eller et lykkelig sted, så nå det egentlig bare på vei nedover.
Hvor gammel du nå?
27.
Ja, du vet bare ganske lenge.
Ja, så jeg har en god stund igjen.
I hvert fall 10 år igjen.
Ja, ok. Jeg må bruke de da.
Ja.
For alt det er verdt.
Absolutt.
Men ikke det lykkeligste, det det du som når snart, eller om en liten stund.
Ja, riktig.
Ja, morsomt. Det jo også sånn at noen kulturer, eller at noen mennesker fra noen samfunn, man hører jo gjerne sånn at Norge liksom et veldig lykkelig land, og Danmark et lykkelig land og sånne ting. Det har jo vært sånn, eller jeg i hvert fall har hørt mye om det.
Ja.
Det noe i det? Det også sånn at liksom, hvor man fra påvirker lykke?
Helt klart.
Mm.
Så hvis vi ser på nasjonalt nivå, så de skandinaviske landene veldig høyt da.
Mm. Vet vi noe om hvorfor det sånn?
Ja, land som litt sosialdemokrati, ganske bra velferdssystem, likestilling. Så det er også andre land som gjør litt ulykke på andre måter. For eksempel Costa Rica, men også høy grad av solidaritet og likestilling og sånn.
Mm.
Også veldig høyt lykkenivå da.
Ja.
Mens diktaturer, autoritære, veldig kompetitive samfunn, de skårer mye lavere. Også selvsagt, selvsagt land som fattige skårer lavt da. Afrikanske land, også land med mye krig.
Mm.
Så det ganske naturlig årsak til at vi vi har høyt lykkenivå, så, I hvert fall på nasjonalt nivå, så har man også, kan man dele inn mer spesifikt enn land, det man kaller som blue zones.
Ok.
Det jo, kjenner du til det?
Jeg har hørt om det, ja.
Det noen steder I verden, noen steder I verden, der folk mye lykkeligere enn andre steder, og lever lengre, og har høyere livskvalitet da. Blue zones.
Og det en bok, det ikke det, som skrevet om blue zones of happiness?
Jo, riktig, ja. Riktig. Har du lest den boka?
Nei, vi har sett litt liksom, typ innhold I den, bare sånn utdrag. Ja. Og det virker veldig spennende, det egentlig noe jeg burde lese. Jeg jo... har jo studert kulturpsykologi, så egentlig så jo dette veldig, veldig relevant for meg. Så,
og,
men, ja.
Og der husker du ikke steder der I verden, som sånn blue zones?
Nei, ikke noen, Costa Rica, hvertfall et av de.
Jo, Costa Rica. Ja. Nicoya hadde jeg I Costa Rica, okay, stillaksisten. Ja. Okinawa, japanske øya.
Okay.
Og så det Sardinia, Italia.
Hva du kan, ja.
Og så det en gresk øy.
Okay.
Og så det synedagsadventister, sånn kristen... gruppe I Loma Linda I California.
Ok.
Og de har generelt høyere lykkenivå, høyere livskvalitet og høyere levealder enn noen andre steder I verden. Da. Mm. Så ser man det helt klare ting som går igjen I kulturen og miljøet på de her stedene som ligger helt forskjellige steder I verden. Da.
Ja, de ligger veldig separert også.
Ja. De har høy grad av likestilling. Mye grøntområder, spiser mye det ikke vegetarisk kost, men det sånn det man kaller semi-vegetarianisme man spiser kjøtt, men mesteparten ikke kjøtt
en stor overdel av, eller overvekt av grønnsaker og,
veldig mye grønnsaker, belgfrukter og sånn lite forsøpling forurensning og så har de moderat aktivitetsnivå så de har ikke veldig hard trening eller veldig mye stillesitting Det I moderat aktivitet, liksom I jobb, går ute, og I moderat aktivitet veldig mye.
Ja, som typisk samfunn der liksom, hverdagen krever mer.
Ja.
Altså kanskje at man må gå et stykke for å handle mat, eller at man må liksom bevege seg mer I hverdagen.
Være I moderat aktivitet. Ja. Så det ikke sånn at du enten ligger på sofaen, eller på 3 timer beinhard spinning. så, for det viser seg, det kanskje ikke så, det som I hvert fall gjennomgående der, moderat aktivitet, og så de veldig sosiale.
Ja.
Ute på torget, prate med folk og ha veldig mye sosial support, og det viser seg jo både de her blue zones og andre steder, at det veldig gjennomgående med sosial støtte for lykkenivå. Så man kan jo lese om det blue zones, så kan man spørre seg hva gjør de som jeg ikke gjør?
Ja.
Kanskje man kan gjøre det mer?
Ja, det jo veldig interessant, og liksom, I hvert fall sånn som med grøntområder og sånn, det jo noe man virkelig burde ta med seg. At liksom, det jo mange av disse tingene man faktisk kan gjøre noe med I samfunnet. Da.
Ja.
At man sørger for at det sånne, hva kaller man det, grønne lunger I byer, at det områder hvor det faktisk mulig å være ute, at det ryddes I gaten og ikke forsøples mye.
Ja.
Ja, også dette med likestilling som du nevnte, har jeg lest at I land som mer likestilte, så både menn og kvinner mer lykkelig.
Ja.
Det ikke bare sånn at lykkenivå går opp fordi kvinner mer lykkelige.
Nei, nettopp.
Men liksom begge deler øker faktisk, og det også litt interessant da. At det, ja, det påvirker hele samfunnet liksom.
Det bare en god idé.
Rett og slett.
Du ser på grøntområder, det en studie som ble gjort for at folk skulle spise lunsj ute I en park I en måned. Ja. Alt annet likt til livet deres da. Eller så var det en angrepp, de skulle spise lunsj som vanlig indoors I kantina. Så ser du at de får for høy lykkenivå og livskvalitet de som spiser lunsj. Ute I en park.
Oi.
Så det noen enkle grep som man kan gjøre for å bli litt mer blue zone.
Skal vi begynne med det når det blir vår igjen, eller blir det med å spise lunsj ute?
Ja, jeg går noen ganger bort på festningen.
Ja, du gjør det?
Ja, det veldig fint da.
Jeg blir med.
Ja, vi må leve litt mer blue zone.
Ja, litt mer blue zone.
Vi vet jo hva de gjør, så hvorfor ikke bruke mer av det?
Mer vegetariansk mat, eller ja, mer grønnsaker,
ja.
Mer ute, og ja, likestilling.
Spise grønt.
Spise grønt mat. Det så gøy. Så det jo liksom jeg opplever I hvert fall I liksom min vennekrets og folk på liksom min alder at det veldig, veldig mange som jobber veldig mye og jeg tror det har mye med penger å gjøre, du var jo litt inne på det at liksom de fattigste landene, der det ofte litt mindre lykke
ja.
Men det, altså hvor mye påvirker egentlig penger lykken vår, fordi noen ganger så blir jeg sånn det å jobbe overgår alt for noen mennesker,
ja.
Sånn, det egentlig verdt det, blir man så mye lykkeligere av det?
Det, ja og nei, det påvirker, penger påvirker lykkenivå veldig. Hvis du har lite penger, så lykkenivå mye lavere.
Mm.
Og Og så kom han opp på et visst nivå. Mm. I Norge det vel 600 000 cirka, tror jeg. Det betyr at du får dekka, du trenger ikke å bekymre deg for å betale regninger. Mm. Du kan spise, gå på butikken og spise mat du har lyst på. Du kan reise på ferie med venner. Mm. Du får dekt låneavdrag og sånn. Mm.
Alle behov var egentlig litt mer.
Alle behov, det ganske høyt opp i Maslows behovspyramide, sånn lønnsmessig. Ja. Og etter det, så henger penger og lykkenivå veldig lite sammen. Mm. Så etter at du får dekka de, hvis du tjener 300 000 i år og hele tiden må slite med å betale avdrag, og nei, nå har strømregninger, jeg kan ikke få dusja varmt og sånn, da synker lykkenivå. Mm. Men når du kommer over det der normalinntektsnivå, så henger lykke og penger veldig lite sammen.
Ja.
Det er sant nok, så stiger det litt, men det er litt sammenheng, men veldig mye mindre enn det folk oppfører seg som.
Ja, man tenker jo liksom at med en gang jeg får mer penger, så løser alle problemene seg.
Ja.
Men sånn er det jo ikke da.
Nei, men det er veldig, veldig gjennomgående at folk tenker det. De som tjener 700 000 tenker, åh, hadde jeg bare tjent 800 000, da skulle jeg sånn, kjøpt en Tesla. Men de som tjener 800 000, hva tenker de? Jo, hadde jeg tjent 900 000, da skulle jeg gjort det.
Ja.
Det slutter ikke. Det er det man kaller det hedonistiske hamsterhjulet.
Ja.
Hedonic treadmill. Man blir mye vil ha mer. Det blir aldri noe sluttpunkt.
Nei, ikke sant? Du får liksom, du oppnår aldri et sted der hvor det er fullstendig, eller så lenge du er over det nivået der du faktisk har det du trenger, og at ting går rundt, så trenger du ikke så hjelper det ikke så mye.
Jeg har hatt noen pasienter, jeg må anonymisere litt da, men som veldig rike. De er alltid de gjerrigste.
Ja.
Sånn, ikke det helt klart?
Grunnen til at de blir rike, kanskje?
Er det det?
At ikke de bruker penger?
Liksom, du må avbestille to dager på forhånd, for eksempel.
Mm.
Alle er med på det, da. Ja, jeg måtte avbestille timen, og så, da må man dekke det, da.
Mm.
Jo, sånn er det sånn, legger en advokat.
Det er helt vanlig.
Men gjennomgående, de som protesterer på det, det er folk som er steinrike.
Som jeg kanskje ikke hadde ikke merket den gang at de pengene
ble bort. Nei, de hadde ikke merket det.
Ja.
Som jeg sånn, jeg har sett deg i Dagens Næringsliv. Jeg vet at du har veldig, veldig, veldig mange millioner.
Ja.
Og så produserer du på det her.
Ja.
Det er ganske så...
Da tenker jeg, da er det ikke lykkelig heller,
litt
tenker
jeg. Litt på sidelinjen.
Ja, nei, men det henger jo sammen det også da.
Ja. Men penger henger sammen inntil et visst nivå over normalinntekt, så er det ikke noe vits å bruke masse stress og tid og sånn på å tjene mer.
Nei.
For du tjener egentlig ikke noe på det.
Dette er egentlig kanskje litt sånn som jeg hørte, det er en sånn lege som sa at det å jogge, det er veldig bra for kroppen.
Ja.
Men ikke hvis ikke du liker å jogge, fordi da kaster du egentlig bare bort tid på noe som ikke er gøy. Det er kanskje egentlig litt samme med å liksom jobbe for mye for å tjene masse penger, eller jage veldig etter det. At sånn, hvis du overgår andre ting, da, så får det ikke, det er ikke nok positivt i å tjene masse penger til at det er verdt all tiden og all energien man bruker på det, kanskje.
Riktig, det var han Ingvar Wilhelmsen,
og
han sa at du lever omtrent like mye lenger som den tiden du bruker på jogging.
Ja, ikke sant?
Så du bør i hvert fall like å jogge.
Ja.
Og han har også forsket på hva som gjør folk lykke, eller han har forsket på hva folk sier på dødsleie.
Ok.
Ja, for han jobber også mye med terminalpasienter, pasienter med kreft og sånt som skal dø. Så han har forsket på hva folk sier på dødsleie, for det er jo litt viktig, ikke sant? Hvis vi kunne visst nå hva vi hadde sagt på dødsleie, det ville vært uvurderlig informasjon, ikke sant? Vi har hatt det nå. Men det har vi egentlig, for det er gjennomgående hva folk sier. Okay. Så man vet, det er litt universelt da.
Hva er det da?
Han sa, det er ingen som sier på dødsleie, jeg skulle ønske jeg hadde jobbet mer overtid. Det skjer ikke da. Ingen sier det.
Nei, det tror jeg ikke jeg kommer til å si.
Det er ikke eksisterende. Mm. Men likevel er det mange som oppfører seg sånn.
Ja.
Og lever livet sitt, navigerer ut fra egentlig helt feil verdier.
Mm. Som om det liksom er det viktigste, ja.
Hva tror du folk sier på dødsleie? Dette er et litt morbid tema da.
Å nei,
ja. Tror du folk for eksempel...
Sikkert noe om noen de er glad i, eller skulle... Ja, hvis det er noe de skulle ønske de hadde gjort mer av, så er det sikkert å være med familie eller folk de er glad i, venner.
Riktig, riktig. Det er helt gjennomgående.
Jeg visste det.
Tror du folk angrer mest på ting de har gjort, eller ting de ikke har gjort?
Ting de ikke har gjort.
Ja, helt klart.
Ja, helt
det er
garantert.
Veldig sjelden.
Ok, få med den slangen på det julebordet. Jeg skal ta på den.
Ja, det er helt gjennomgående.
Ja.
Folk angrer ikke på det de har gjort, at de dreit seg på et julebord i 2021. Sånn.
Ja, hvorfor sier du at jeg skal drite meg ut?
Nei, jeg tenkte hypotetisk.
Ok.
Folk angrer på det de ikke har gjort,
ja.
Helt klart.
Det er spennende, det var litt avsporing da.
Nei, men penger, man burde få seg en ok inntekt, og så etter det så er det bedre å bruke ressursen og tiden på andre ting.
Mm. Det man också eller det vi också vet är att arbetsledighet det fører ofta till att man är lite mindre lycklig.
Det är väldigt dålig faktor.
Ja. Och det är ju säkert både på grund av det ekonomiska du har ju tillfredsställt det men det är väl också lite med detta med mening i livet.
Mening är väldigt viktigt.
Mm. Ja, ja. Och liksom ha känna att man har en värde kanske. Är det det som gör att det är viktigt eller?
Väldigt väldigt stor sammanhang med mening och lycka.
Mm.
Hvis du går på jobb och känner att du gör något med mening.
Mm.
Du, så är chansen för att du är lycklig mycket högre.
Mm.
Hvis man går på jobb som bara är jag måste bara komma igenom dagen och glömma att det är fredag när det blir helg alltså. det är inte bra.
Nej. Nej.
Ja.
Ja, det är därför också frivillig arbete ofta eller folk som driver med frivillig arbete är ju också ofta lite lyckligare. Det är väl också för att de får lite sån meningsfølelse av det kanske.
Ge mening och värde och så gör något för andra att mm. något som ger folk väldigt mycket mening då.
Ja.
Det är studie på det som var ett studie var du ska göra något för dig, du kan göra något för dig själv
mm.
en stund eller du kan göra något för någon andra
mm.
eller du ska bara vara social
mm.
och så ser man att en stund är det någon skillnad på lyckenivå till dig. Mm. Ja. De som har gjort något för andra,
mm.
de blir lyckligare.
Ja, det är de som är lyckligast liksom.
De är lyckligast.
Mm.
Så det är ju lite egoistiskt också, för då vet du ju, hvis jag gör någon för någon andra, då blir också jag lyckligare.
Ja.
Aha. Så det är ju en win-win då.
Ja, där gör du nog kanske hjälper någon andra att bli lyckligare, men du blir lyckligare själv. Det är ju helt genialt.
Totalt genialt.
Vad med
eller du kan också vara psykolog och så får du betalt för det tillägg. Shit.
Bare, da vet du vad du ska studera folkens, hvis du
er
vurderer.
Jeg anbefaler det. Nå har jeg blitt sykt vanskelig å komme på psykologi da. Det
jo ja. Vildt, ja, det sinnssykt.
Det synd. Det synes jeg synd.
Ja. Ja, for det gir deg mye. Føler du?
Ja, jeg liker det veldig godt.
Mm. Så bra.
Så jeg flaks, jeg har en meningsfull jobb.
Ja.
Er ikke dette å jobbe også? Vi kommer hit
og spiller en podcast.
Jeg
finner helt, mye mening i det her, Lars.
Det helt vilt da.
Ja. Dette her hjelper meg.
Her en jobb.
Ja, og meningsfull jobb.
Ja.
Vi sier det. Og så har jo jeg tenkt at helse og intelligens bør vel ha noe, å si inn her også. Det har jeg funnet at det har litt lite å si egentlig. Helse har jo litt å si, men ikke nødvendigvis på den måten vi kanskje tenker da.
Nei.
Det er jo litt sånn som lykke kanskje. At, nei, unnskyld, det er som penger.
Ja.
Ja.
Så. Som ja, Birgitte Skarstein, eller det er mange eksempler på folk som har sett utenfra helse, veldig store helseutfordringer, som veldig happy.
Ja. Men så. Det vi vet er vel at lykke og oppleve lykke reduserer stress, og stress er jo veldig ofte en predikator for mange helseutfordringer, sånn som hjertekarsykdommer eller høyt blodtrykk eller søvnproblemer.
Det er det.
Så sånn sett kan det jo henge sammen, men ikke, ja.
Intelligens henger vel litt sammen, jo mer intelligente folk jo mer nevrotiske det også.
Ja.
Så det liksom baklengs.
Ja, ikke sant? Og da du ikke nødvendigvis lykkeligere på noen som helst måte.
Nei.
Når du sier nevrotisk, kanskje forklare kort hva det betyr også?
Det er også å møte livets utfordringer. Alle folk har utfordringer i livet, det går ikke an å velge da, men møte det med bekymring, stress, grubling.
Mm.
I stedet for eksempel bedre metoder jo sosial støtte, prate med folk om det, sette seg ned, lage en plan.
Mm.
Men nevrotisk liksom møte utfordringer med engstelse, gå inn i seg selv, ruminere, gruble da.
Ja. Så personlighet henger også egentlig sammen med mer lykkefølelse, at liksom de som er mer neurotiske blant annet, de opplever litt mindre lykke generelt sett.
Ikke nødvendigvis.
Nei.
Du kan være veldig neurotisk og veldig lykkelig.
Ok.
Det er noen sånn lykkeforskere som deler inn livets negative og positive sider i en sånn strek.
Mm.
Jeg får ikke vise det på podcast da, men tar en strek på et ark.
Ja.
Og alt som er over streken, det er bra ting i livet da.
Mm.
Venner, studier, familie, liker å klatre, overstreken, og så understreken er negative ting i livet ditt.
Mm.
Nei, jeg har en konflikt med en nabo, eller negative ting. Så du kan ha mange ting understreken, negative ting, og samtidig ha veldig mange ting overstreken.
Mm.
Det ikke noe gjensidig ekskluderende.
Nei.
Så selv om du har utfordringer og mye bekymret, sånn, så kan du være veldig lykkelig største delen av livet.
Ha.
Største delen av hverdagen.
Det jo veldig interessant, egentlig. Deilig å Du senker skuldrene litt på det da.
Ja, absolutt.
Men lykke vil jo også naturligvis påvirkes av menneskene vi har rundt oss og hvor slags relasjon vi har til andre mennesker.
Ja.
Og så vet jeg at ekteskap eller romantiske relasjoner kan ha noe å si for lykke.
Ja.
Hvordan, på hvilken måte påvirker det? Er de lykkeligste de som gift, eller de som single, eller det, hvordan det?
Det vet vi, for det har vi jo målt da. Og de som de skåret høyest på lykkeskalaen, da sannsynligheten for at de gift veldig høy.
Ok.
Så de lykkeligste menneskene de som gift.
Lover dårlig for meg dette her, nå
Ja, men det bare 27 da.
ja, ja.
Men det altså de aller lykkeligste. De også gift.
Ok, ja, det lov
Så det gift and a curse. Det ja, kan være veldig bra å være gift, eller det kan være veldig dårlig.
Ja. Så det avhenger selvfølgelig veldig av selve forholdet, antar jeg, eller selve relasjonen.
Ja, hvis du gift, eller generelt med venner og familie, og har gjensidig, støttende, ubetinget kjærlighet, en støtte i livet, så det en veldig beskyttende faktor mot vanskeligheter,
ja.
Og veldig bra faktor for lykke. Hvis du i en gift i en liksom toksisk, usunn relasjon, så vil det være tilsvarende dårlig. Så det forklarer litt det, at de gifte både lykkeligst og ulykkeligst.
Men så det vel, kan det vel også være sånn at de som generelt sett lykkeligere, eller har tendens til å være lykkeligere, kanskje de også har større sannsynlighet for å gifte seg? Kan det også være en faktor?
Oi! Ja, det vet jeg ikke.
Nei, jeg vet ikke om det noen som vet noe om det. Ikke som jeg vet om, men jeg bare tenker at det jo ofte, ofte sånne relasjoner, eller sånne ting som henger sammen, så det litt uklart hva som påvirker hva egentlig.
Jo, vent da, du har jo det der Dacher Keltner-studiet med det som smiler på avgangsbildet.
Ja.
På college. Mills College i Oakland. Der følger de folk gjennom hele livet.
Ja.
De damene har jo blitt ganske opp i året de nå da. Han følger de fortsatt.
Ja, han gjør det. Okay.
Han gjør det. Mills College. Så har han tatt college-bildet når de 21 år gamle, ikke det?
Sikkert, ja.
Og så koder han. Det ganske mange damer på det college-bildet. 100 stykker eller sånt da. Og så ser han noen av de har ekte smil. Det vil si de smiler genuint. Det betyr at de glad inni seg. Det er smil, og så det at man har litt sånn smale øyne. Og så det en tredjedel, de har falskt smil, som flyvertinnesmil. Du ser at de bare satt opp et smil, men du smiler ikke med øynene, for det veldig vanskelig å imitere det. Og så det en gruppe som ikke smiler på bildet. Okay. Så det eneste jeg vet om de folka. En gruppe har ekte, genuint smil, en tredjedel har falskt smil, en tredjedel smiler ikke. Så ser han, hvordan går det med de? Og riktig nok, etter 30 år, de som smiler, det eneste vi vet om de folka da, smiler ekte på det bildet, de har større sjanse for å være gift 30 år etterpå.
For å være gift?
For å være gift, og de har større sjanse hvis de gift for å ha et lykkelig ekteskap.
Nei.
Det ganske vilt.
Og jeg håper jeg har et ekte smil på, på mine bilder. Fra...
Åh, det vet jeg
tenkt.
Åh, nå. Nei, jeg har ikke det. Jeg smiler ikke.
Du smiler ikke?
Nei, ikke på det. Nei.
Jeg smiler alltid, ja, men vet ikke hvor ekte det
er. Ja, det ser ekte ut nå da.
Ja, nå det ekte. Nå jeg glad. Og får håpe det. Så jeg også har en sjanse. Ja,
men det har vært interessant å følge. Jeg lurer på den der. Dette kjenner jeg at jeg skal google etter podcasten, om det mer research på det.
Ja, om det fortsatt noe på det.
At det blir selvoppfyllende profeti, da. Det lykkeligste har større sjanse for å bli gift, og derfor blir det også lykkeligere fordi de gift, hvis det et lykkelig ekteskap. Ja.
Interessant.
Ja.
Men det jo andre ting enn bare på en måte romantiske forhold eller ekteskap som påvirker lykka vår, altså hvordan vi sammenligner oss med andre, har jo også mye å si på hvor lykkelig vi er.
Ja.
Og her kan man jo sammenligne seg på en måte enten med folk som man ser at har mer suksess enn seg selv, og det sier jo litt seg selv at det ikke hjelper så veldig på lykken.
Ja.
Ja. Mens hvis vi sammenligner oss med de som er litt mindre vellykka. Slemt å si nesten, de som er mindre vellykka.
Nei, men det helt sant.
Ja, så hvis vi sammenligner oss med de, så vi litt lykkeligere. Så det jo et lite hack, kanskje da, til de som sitter på sosiale medier og ser på alle disse som ser super vellykka ut. Kan faktisk hjelpe litt å slutte å følge dem. Slutte å se på det.
Det gjelder jo både liksom, før sosiale medier, da, så sammenligner man seg jo med de som var rundt seg. Hvis du bodde på, la oss si, et normalt både på Bjølsen da og så tjente du 600 000 i året da tjente du omtrent det samme som de andre navnene dine, kanskje til og med litt over da kan du være kjempelykkelig vi skal jo på ferie til Tenerife, til våren og det, være kjempehappy, for du sammenligner deg med de som rundt deg men hvis du bodde i Holmenkollåsen og tjente 600 000 så hadde du jo sannsynligvis for da tjener folk kjempemye da Du hadde tjent veldig dårlig, og du hadde sammenlignet det med de andre. Og de skulle på ferie til Hawaii, ja. Ikke til Tenerife. Ja. Så kunne du hatt samme inntekten, og så vært mindre lykkelig. Og ja. Det som litt djevelske I våre dager jo, vi sammenligner oss ikke bare med naboene og folk på jobben og sånn, vi sammenligner oss med hele verden. Ja. Alle folk vi følger på Instagram. Mm. Det er veldig selektivt at folk følger folk som I hvert fall fremstår som veldig lykkelig da. Mm. Så det jo helt klart en oppskrift til å bli mindre lykkelig da.
Mm. Jeg kjenner jeg må ta meg selv I det noen ganger også. Bare sånn, det noe vits å følge den personen der som bare på en måte får meg til å føle meg dritt?
Ja, du kjenner det selv.
Ja, noen ganger så blir jeg sånn, det her gidder ikke jeg å se på lenger. For det, her, ja. Også, for det første så det jo ikke ekte. Det vet Nei. Man jo at det jo ofte, folk legger jo bare ut det som positivt.
Ja, ja, ja.
Det gjør jo også at den effekten blir forsterket selvfølgelig.
Ja.
Så ja.
Jeg sitter hjemme, og så har jeg hele dagen med klagesensur. Og så ser jeg på Instagram at Kelly Slater etter å surfe på Bali I kjempefine bølger.
Ikke sant?
Bølger. Sånn. Og det vet jeg, og det hadde vært for 20 år siden, så hadde han vært å surfe på Bali.
Mm.
Men jeg hadde ikke visst det.
Nei,
sant. Så jeg kunne jo sitte hjemme og rette oppgaver, og så følte meg ganske happy.
Ja. Men fordi du ser at det andre muligheter der ute, ja.
Ja, det sosiale mediegreiene, det en veldig oppskrift til å bli mindre lykkelig.
Altså. Ja, men da...
Det vanskelig å kutte, jeg kjenner det selv, men jo... Bluesons, de bruker også med lite digitale medier da.
Ja.
De snakker mest da, de som de mer sosiale.
Ja, ikke sant.
I ekte liv, og det viser seg at det en bedre idé enn å være på sosiale medier.
Ja.
Så all tid man greier å redusere og drive med de greiene, det tror jeg bra da.
Ja, det tror jeg også. Det høres fornuftig ut. Men, ok, nå har vi sett litt på hva det som gjør oss lykkelig, hvem som lykkelig. Kan vi, hvis vi ulykkelige, eller hvis vi kanskje ikke skulle ønske vi var litt lykkeligere, det noe vi egentlig kan gjøre for å påvirke det, for å liksom få oss selv til å være lykkeligere? Det noe ting som faktisk funker?
Ja, man har forsket på det, så finner du også, hva arvmiljø, hva gener, og så videre. Mm. Ganske mye gener, da.
Ja.
Det vel rundt regnet at det blir gjennomsnittstall, da. Men, cirka 50% er bestemt av genene. Så hvis du har en enegget tvilling, og så har vi ikke, så møter vi bare den ene.
Mm.
Kjenner du noen enegget tvillinger?
Ja.
Mm. Ja, det gjør jeg. Så hvis jeg tenker på den ene personen,
okay.
og så vet vi lykkenivået til han, eller henne, da vet vi, hvis det en veldig lykkelig person, da vet vi sannsynligvis at den tvillingen også lykkelig.
Ja.
Men, det bare 50%, så hvis man har to søsken, og så den ene veldig lykkelig, så kan den andre være veldig ulykkelig.
Ja.
Så det henger ikke, så det bare 50% da.
Mm, det ikke 100%. Det ikke alt som, ja.
Så det betyr I hvert fall en god chunk, 40% cirka, kan man gjøre det med. Det hva man gjør I livet.
Mm.
Og det ikke hva man tjener, eller om man mann eller dame eller noe. Det det 10% da.
Ja.
Så det også en liten, det en faktor da, som vi snakker om med menn og kvinner og forskjeller.
Mm.
Men det 10%, 40% hva man gjør I livet.
Ja.
Så for eksempel, hvis du pusser tennene to ganger om dagen, da har du ganske mye lavere sjans for å ha hull I tennene. Uavhengig av DNA ditt og sånt. Det hva du gjør, ikke sant?
Ja.
Sånn det med veldig mange ting. Hvis du jogger to dager I uka, så har du veldig god kondisjon.
Mm.
Hvis du gjør liksom blue zone-aktige ting som gjør en lykkeligere, hvis du gjør det, så blir du lykkeligere. Hvis du
selve liksom adferden.
Adferden, sånn som vi snakket om. Hvis du gjør noe for andre, så blir du lykkeligere av det. Så har man laget en del sånne teknikker og intervensjoner som man kan gjøre selv. Da.
Mm.
For eksempel var det jo på, I en sjukhus I Sverige, du får folk til å tenke på tre bra ting som har skjedd I løpet av dagen,
okay.
på slutten av dagen, og hvordan man har fått det til. Og du tenker på tre bra ting, sånn at jeg fikk lønnsforfremmelse, eller lønnsforhøyelse, eller skal gifte. Det kan være sånn, jeg gikk en tur med en venn og hadde en fint samtale, Jeg hadde en fin prat med mamma på telefonen.
Mm. Spilte en bra podcast.
Spilte en bra podcast. Og så hvordan man har fått det til. Mm. For det underbygger handekraft da. I stedet for bra ting bare skjer med flaks eller skjebne eller noe. Jo, jeg gikk en tur med han kompisen min, og da skrudde jeg på lydløs på telefonen for å være fokusert. Hvordan har man fått det til? Så gjør man det tre gode ting hver kveld. Og det jo helt uten bivirkninger. Eller det bare en hyggelig øvelse.
Yeah.
Alle pasienter jeg har blir med å gjøre det.
Mm.
Og så ser man allerede etter to uker, så begynner det å score ganske mye høyere på lykkeskalaen. Bare å gjøre den, det for det når man gjør det på kvelden, 5 minutter, tenker på tre bra ting, så begynner man å komme inn et positivt spor utenom når man gjør det også.
Mm.
Man setter hjernen I en mer som positiv bane. Så det är en typisk grej, tre bra ting varje kväll.
Jag tänker att här vill man ju också liksom, hvis man uppfattar något som sker som positivt så vill man ju också eller man gör sig själv bevisst på det så vill det vara mer sannolikt att man fortsätter att göra de tingen också säkert.
Ja, nettopp.
Som liksom hjälper till att man blir ända mer lycklig, en sån läringsprocess.
Det är viktigt poäng då. Positiv handlingskraft.
Ja. Gøy, noe annet?
Ja, så ser man folk som mye bekymret. Det kan man gjøre noe med. Det litt sånn paradoksalt når folk prøver, du må ikke bekymre deg, da bekymrer man seg mer. Mm. Ikke tenker på en rød, hvit kanin eller sånt. Ja. Men det som viser seg å funke veldig bra faktisk gå inn for å bekymre seg en gitt tid på dagen, det man kaller bekymringstid. Sett deg et kvarter, ikke kanskje helst rett før du skal legge deg eller sånt, det ikke så hyggelig da, men kanskje på klokka fem eller sånt da, da kan du bekymre deg alt du vil. Gjerne skrive ned, få det svart på hvitt liksom, det deilig også å få det litt ut også. Men resten av dagen, når, hvis du tar deg og bekymrer deg klokka tolv, å nei, hvordan skal jeg komme, nei, oi, nå bekymrer jeg meg, det skal jeg jo ta klokka fem. Så utsetter du det, og det aksepterer hjernen totalt da.
Ja.
Akkurat som man, vi gjør jo det til vanlig da, det skal jeg tenke på i morgen, eller jeg må ordne med det og det. Og da får man liksom 15 minutter. Det frivillig hvis man setter seg ned, så tenker man, hva det jeg bekymrer meg for tidligere i dag? Jeg tenkte på det med kreft. Jeg egentlig ikke bekymret for det. Så det bare tilbud da. Du skal sette deg et kvarter hver dag for at det skal funke. At du må pusse tennene hver dag. Du kan ikke vente til du får hull med å begynne å pusse tennene. Så hvis du gjør tre gode ting hver dag, og gjør bekymringstid hver dag, så adferden du gjør da. Lykke ikke noe du finner, det noe du gjør. Så får du... 15 minutter bekymring, og så får du 23 timer og 45 minutter fri, resten av døgnet fri fra
bekymringen. Ja, ikke sant?
Så det en, hvis folk interessert, så den, den boka vi har på Pensum kjempebra. Den har kommet på norsk, den der Seligman-boka, hva heter den?
Tenke-greia? Nei.
Nei, den der
ja, den...
Authentic Happiness.
Ja.
Ekte lykke, heter det på norsk. Seligman, ekte lykke, den superbra. Der alle de øvelsene her, og masse andre øvelser. Takknemlighetsøvelse, det også noe man skal gjøre en dag i uka.
En dag i uka?
Ja, 20 minutter. Hva du takknemlig for? Det litt som den tre gode ting, men det på litt mer sånn eksistensielt nivå da.
Ja.
Hva du takknemlig for? Hva du takknemlig for i livet ditt?
Ja.
Og så ser man at folk gjør det 20 minutter i uka, så stiger også lykkenivået veldig, og det vedvarer. Og så ser man at det påvirker andre ting, at folk får mindre somatiske plager, og faktisk blir mindre syke.
Bare av å være, eller være bevisst på hva man har takknemlig for.
Liksom. Du blir lykkeligere, så får du høyere livskvalitet også. 20 minutter, jeg gjorde det på søndager, og kjenner at jeg hadde glemt å gjøre det. Hva jeg takknemlig for i livet mitt?
Ja.
Og så dyrke det da, og gå inn i det. Så hvis folk er interessert i det, så finnes det masse bra litteratur. Den ekte lykkeboka til han, Martin Seligman, veldig, veldig god.
Ja.
Og veldig mye sånn hands-on øvelse man kan gjøre.
Så bra. Ja. Det heldigvis håp da, hvis man føler at man har et lite stykke å gå på lykkeskalaen, så er det masse man kan gjøre for å,
absolutt.
For å få det bedre. Ja. Du hadde ikke noen andre ting, noen andre forslag nå, før vi runder av?
Jo, jeg har en 30-40 øvelser.
Vi kan holde på en stund, vi.
Jeg kan ta en til, kanskje?
Ja, ta en til, ja.
Aksept tilgivelse, ting som har gått dårlig, viser seg. Det også en egen greie for den boka.
Er det aksept for ting man har gjort selv, eller for andre, eller er det begge deler?
Og for andre, eller urett som har blitt begått deg, da. Det en metode der, den kanskje litt lang å ta her da, men det viser seg å være en viktig faktor.
Forklare kort, generelt, klarer du å forklare kort hva den går ut på?
Det fem bokstaver, man går inn i det, går inn for å tilgi den andre. Du trenger ikke å tenke at det som skjedde var bra eller riktig eller noe sånt, men du bare vet at det bedre for deg selv å tilgi det.
Ja.
Og bevege deg videre. Man ser jo på hva kjennetegner veldig lykkelige personer. Det ikke sånn at de opplever mindre belastninger i livet nødvendigvis, eller at mindre urett begått mot de. Men hvis vi skal ha de som ideal, da, de som lykkelige, de bruker veldig lite tid på det.
Ja.
Ting de ikke får gjort med, og ting som har skjedd, så de tidligere aksepterer i veldig stor grad.
Ja, nemlig.
Så hvis du har noen veldig lykkelige personer som du kjenner, så kan du ha de som en slags, det viser også være lurt å ha et ideal.
Ja.
Hva gjør den personen? Hva gjør den personen når han har det vanskelig? Hva det som gjør at den personen har det bra?
Ja, det är ju väldigt det är väldigt sant da, det du säger där att liksom det är ju inte nödvändigtvis alla har utmaningar i livet på något sätt. Det kommer ingen förutom, men liksom hur man hanterar det och vad man gör med det är ju det som kanske definierar
ja.
Både ja, människa och lyckofölelsen då i människa.
Mm. Tänk efter folk du känner, vem är det du känner som är skicklig lycklig?
Mm.
Och kanske imitera det lite.
Ja, härme lite.
Ja, ja. Och det kan du göra. Man kan göra ändring i adfärd. Man kan pussa tänderna varje dag hvis man vill. Man kan göra hvis man inte gör det. Du kan knyta skolisen går. Du kan bruka tre goda ting varje dag.
Mm.
Hvis du brukar tre goda ting varje dag och bekymringstid,
mm.
så vill det funka. Det är massa forskning på det.
Ja.
Men du må göra det varje dag. Du kan sätta fem minuter till att göra tre goda ting. Det är en väldigt god investering då.
Mm.
Så vill du märka forskel. Mm. Och folk runt dig vill märka forskel.
Ja. Du märker att du blir lyckligare också.
Ja.
Ja, då har vi. Jag syns vi har gett massa goda tips, ja.
Ja, så fint då.
Ja. Så ja. Det hoppas jag ju att de som hör på kanske kan följa att de har möjlighet att bli lite lyckligare och vet lite vad lycka innebär och vem som är lycklig.
Ja.
Ja. Och vi satsar på att det är någon som prövar att vara lite mer tacknämlig eller prövar dessa tacknämlighetsövelserna du var inne om.
Ja.
Eller ja. Och vad var det du sa de tre goda tinga och det andra var bekymringstid och den sista tingen du sa
tacknämlighetsövelsen en gång i uka.
Ja.
Jag har ju fått patienter att göra det här då.
Ja.
Jag har aldrig sett att folk har sagt sån är den övelsen likdäcker.
Nej, okej. Okay.
För att exponera sig för slangefobi och
det liker man inte.
Och många ting som vi gör i terapi är ganska obehagliga. Ja. Gå in i ett trauma och så är det mm. ting som man kanske nödvändigtvis små för att bli frisk från. For eksempel sjangfobi da.
Mm.
Men det som fint med de her øvelsene vi har fra positiv psykologi, fra lykkeforskning,
mm.
gjøre tre gode ting, takknemlighetsøvelse, er jo ikke, mm. det er ikke noe iboende ubehagelig i seg. Snarere tvert imot så er det veldig behagelige øvelser å gjøre.
Mm.
Og ja, rett før jeg legger meg, så er hjemmeleksen med å tenke på tre bra ting som har skjedd i dag.
Mm.
Og ja, så alle blir med på å gjøre det.
Ja. Men det är säkert också för det ja som det verkar ju också skummelt men så ser man säkert med en gång att det börjar att funka eller ja. Det ska också så mycket till.
Så också mycket till och så är det mm. att det är iboende positivt att göra övelsen i sig själv då.
Mm. Ja men så bra.
Yeah.
Då får vi hoppas att det som hör på vi kanske på vägen i en liten vinterdepression att det kan ta med dere disse övelserna.
Ja, för att söka på den här vinterdepression episoden kanske.
Mm, ja.
Finner man den?
Ja, det tror jag har hört den i alla fall. Jag tror den ligger ute. Mm.
Okej. Okay.
Och se på Harry Potter är mitt tips.
Ja, och så Seinfeld. Anbefaler det.
Ja, mye bra. Bare gör något som gör dig glad.
Ja.
Spis digg
mat. Ikke gör som George Costanza.
Vad är han gör?
Han gör allt kallt.
Oh, ja.
Han är med brillene i Seinfeld.
Oh, ja, det är han. Ja, okej, okay, ja. Jag är så dålig på det grejen där, men yes, nej men Lars, tack.
Okej, okay, kämpa
igår. Det var lycka. Gå ut och var lycklig.
Okej.
Okay. Vi snackas.
Ha det. Ha det.
Synapsen.